Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Καλησπέρα, εργαζόμενοι και εργαζόμενες του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ακούτε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΑ. Στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Και η Ευαγγελία Σέπκα, καλησπέρα σας.
Λοιπόν, Ευαγγελία, εκεί που είσαι την Παρασκευή και αποφορτίζεσαι από όλη την εβδομάδα, χαλαρώνεις το σπίτι σου, χαλαρώνεις έξω. Καταλήγει και μια συμφωνία έτσι. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός.
Κατά τη μία το βράδυ.
Κατά τη μία το βράδυ, έτσι, νωρίς-νωρίς, με το πρωθυπουργικό του διάγγελμα.
Από το Ζάπιο πάντα.
Από το Ζάπιο, όπου γίνονται οι πρωθυπουργικές δηλώσεις και σου λέει δημοψήφισμα.
Ακριβώς.
Η πρώτη φυσιολογική αντίδραση.
Και σηκώνεσαι εσύ να φύγεις από το σπίτι μία ώρα το βράδυ να πας στο ATM.
Ναι, τα είδαμε και αυτά τα φαινόμενα. Η πρώτη φυσιολογική αντίδραση ενός φυσιολογικού ανθρώπου σε αυτό το άκουσμα, ξέροντας ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπογραφεί συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα, είναι. Οπα. Τι έγινε τώρα.
Και όταν μέχρι το μεσημέρι της ίδιας μέρας δηλώνουν ότι τα έχουν βρει στο 90% της συμφωνίας, έτσι.
Μα δεν το δηλώνουν, τα είχαν βρει δηλαδή. Δεν ήταν και ψέματα αυτό το πράγμα. Και ξαφνικά σου λέει δημοψήφισμα. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί συνάδελφοι που από την εκπομπή, δεν μπορούμε παρά να μην σταθούμε και να μην συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα σήμερα. Βέβαια, νομίζω, Ευαγγελία, δεν έχει καμία αξία να κάτσουμε να αναλυθούμε στο γιατί επέλεξε να κάνει αυτή την κίνηση τακτικής στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και δεν θα μπορέσουμε να το μάθουμε και ποτέ και δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι αυτό που είπες και πριν, ότι στο 90% είχαν συμφωνήσει και ένα 10% αν θέλεις που είχε να κάνει, όπως λέγανε αυτοί με τους συντελεστές φορολόγησης, ναι, η ουσία ήταν ότι η διαφωνία τους ήταν στον τρόπο αποπληρωμής του χρέους.
Ακριβώς. Τώρα το γιατί. Αν τα έχουν βρει στην πραγματικότητα και είναι μια κίνηση εντυπωσιασμού. Αν όντως έχουν έρθει σε ρήξη, γιατί δεν τα βρίσκουν σε διάφορα σημεία. Με βάση και το τι συμφέροντα εκπροσωπεί ο καθένας, δεν είναι κάτι που αξίζει να το συζητήσουμε εδώ. Το βασικό ζήτημα είναι ότι αυτό που θέλουν πραγματικά είναι να μετακυλήσουν στον ελληνικό λαό το βάρος της συνενοχής για το σε ποια συμφωνία θα καταλήξουν.
Ακριβώς. Και το σημαντικό είναι ότι η διαφωνία που εκφράζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και αν θέλεις το ελληνικό κομμάτι εκείνο των μονοπωλιακών ομίλων απέναντι στο γερμανικό για τον τρόπο αποπληρωμής του χρεούς ουσιαστικά δείχνει την παραδοχή, αν θέλεις και τη μετακύληση ενός χρέους στους εργαζόμενους, στις πλάτες των εργαζόμενων, ενός χρέους που σε καμία περίπτωση δεν δημιουργήσαν ήδη. Και όμως έχεις μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία σου λέει ότι εγώ το μετακυλίζω, το αναγνωρίζω, το θεωρώ βιώσιμο και σας το φορτώνω.
Ακριβώς. Και αυτό γίνεται και προσπάθεια να παρουσιαστεί σαν μια πράξη ηρωική, μια πράξη υπερηφάνειας, μια πράξη που αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό που υποτίθεται ότι ήρθε η ώρα του να μιλήσει, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Θέλουν να βάλουν τον λαό να επιλέξει ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη, ανάμεσα σε μια συμφωνία που θα του κοστίσει 8 δις ή σε μια συμφωνία που θα του κοστίσει 8,5 δις.
Ακριβώς. Μιλάμε για μια συμφωνία η οποία είναι βαθιά αντιλαϊκή. Μιλάμε για μια λεμιτόμονο μέτρο, για ένα κατακλυσμό μέτρων, αν θέλεις. Και διατήρηση των όσων ήδη υπάρχουν, αλλά και νέα μέτρα τα οποία πάνε να φορτώσουν στους εργαζόμενους για να δουν ουσιαστικά ποιο κομμάτι, αν θέλεις, της αστικής τάξης, ποιο κομμάτι του κεφαλαίου θα βγει και κερδισμένο.
Ακριβώς. Και αν θέλεις, δεν είναι μόνο το χειρότερο το ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ως σωτηρία για τον λαό και ως συμφωνία που θα φέρει την ελπίδα, αλλά ότι στην ουσία κρύβουν ότι τα μνημόνια έχουν έρθει για να μείνουν. Είναι μνημόνια διαρκείας, τα βάρη που έχουν φορτωθεί στον ελληνικό λαό θα μείνουν εδώ για χρόνια και θα τα κουβαλάει στις πλάτες του και όχι απλά θα συνεχίσει να πληρώνει αυτά που πληρώνει, αλλά όλο και θα του προστίθενται νέα βάρη.
Ακριβώς, γιατί να υπενθυμίσουμε προς πάση κατεύθυνση αυτή τη στιγμή ότι ο ελληνικός λαός στις 25 Γενάρη δεν ψήφισε για να παραμείνει ο ένφια, για να παραμείνει η σύνταξη σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα, για να παραμείνουν οι συντάξεις και ο μισθός σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα, για να παραμείνουν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης έτσι ακριβώς όπως είναι σήμερα. Πίστηκε και ήλπιζε ότι κάτι θα άλλαζε. Που ακόμα και το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αν θέλεις, που εδώ να πούμε ότι είναι βαθιά αντιλαϊκό, σε καμία περίπτωση και εμείς σαν ταξικό εργατικό κίνημα δεν πατήσαμε την μπανανόφλουδα ή δεν ελπίζαμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει, ούτε θεωρήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ αριστερή κυβέρνηση, ασχέτως με ποιο πρόσημο αυτό προσδιορίζεται αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, όμως, ένας κόσμος, καλός ή κακός, ήλπιζε σε αυτό. Ανταυτού, έχουμε μία διαπραγμάτευση εδώ και 5 μήνες για τέρμονες συζητήσεις επί συζητήσεων, που δεν βάζουν επιτάπητος αυτό που, αν θέλεις, προτάσουμε και εμείς και παλεύουμε κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, την ανάκτηση των απολύων της εργατικής τάξης. Ανταυτού, η όλη συμφωνία και η όλη συζήτηση πραγματοποιείται στο έδαφος του ποιος θα βγει πιο κερδισμένος.
Ακριβώς, και κερδισμένος σίγουρα δεν θα είναι ο λαός. Η όλη διαπραγμάτευση έχει να κάνει με το ποιο κομμάτι της αστικής τάξης θα ενισχυθεί περισσότερο και πώς συνολικά η οικονομία της Ευρωζώνης θα βγει ενισχυμένη απέναντι σε άλλες οικονομίες. Και αυτό καλείται σήμερα να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Και είναι πολύ σωστό αυτό που λες, ότι ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε κυβέρνηση για να του φέρει κι άλλα βάρη, αλλά ψήφισε γιατί όντως ήλπιζε, γιατί όντως πίστηκε ότι με αυτό το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη κάτι θα άλλαζε, γιατί όντως πίστηκε όταν ο σημερινός μας πρωθυπουργός από τα έδρανα της Βουλής φώναζε και εξήγηλε ότι απαιτεί διαγραφή του μνημονίου με ένα νόμο, σε ένα άρθρο. Ανταυτού, όχι μόνο φέρνει νέο μνημόνιο, αλλά δεν έχει γίνει κουβέντα ούτε για έναν από τους 400 εφαρμοστικούς νόμους των προηγούμενων δύο μνημονίων.
Ακριβώς, και να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα στον κύριο πρωθυπουργό και στους κυρίους υπουργούς της κυβέρνησής του, ότι οι ίδιοι ήταν που βγαίνανε δεξιά και αριστερά μέσα στις συνοικίες, μέσα στους τόπους δουλειάς και λέγανε ότι η δική τους κυβέρνηση μέσα σε μια νύχτα με ένα νόμο θα επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα επαναφέρει τον κατώτατο μισθό. Το μόνο πράγμα που είδαμε να κάνει μέσα σε ένα βράδυ είναι η κατάπτυστη και επέσχυτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δέσμευσε τα αποθεματικά των ΑΕΗ, των ΤΕΗ και του ΟΑΕΔ να πάνε κατευθείαν ζεστό χρήμα στις τράπεζες.
Ακριβώς.
Αυτό είναι που κάνανε μέσα σε ένα βράδυ. Βέβαια, εδώ να θυμίσουμε, Ευαγγελία, γιατί εντάξει, 25 Γενάρη ήταν μια δοσμένη χρονική στιγμή, πραγματοποιήθηκαν εκλογές, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πριν εκλεγεί, ακόμα και όταν ήταν αντιπολίτευση, θυμόμαστε όλοι τα ταξίδια που έκανε από το Τέξας στο Βατικανό και Τούμπαλιν, από άκρη σ' άκρη, στο παγκόσμιο κεφάλαιο, προκειμένου να δώσει εγγυήσεις και βέβαια και στο εγχώριο για το τι πρόκειται να κάνει. Και ουσιαστικά οι εγγυήσεις που έδινε δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής, η συνέχιση, πώς το λένε, και η υπεράσπιση του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης με λίγο διαφορετικό τρόπο από ό,τι το έκανε η Νέα Δημοκρατία.
Ακριβώς. Και γι' αυτό καταχειροκροτήθηκε η εκλογή του και από τους κυρίους που ανέφερες και από εδώ τους ντόπιους, τους δικούς μας, τον ΣΕΒ, που τον υποδεχόταν στα συνέδρια του ως ομιλητή και χαιρέτησε με μεγάλο ενθουσιασμό την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση.
Μάλιστα, υπάρχει και πρόσφατη ανακοίνωση του Συνδέσμου Βιομηχανών, Ευαγγελία.
Ναι,
νομίζω
ναι.
Χθεσινή, προχθεσινή, η οποία δίνει πλήρη στήριξη στην κυβέρνηση. Δηλαδή, ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κύριος Φέσας, να τονίσουμε ότι ο κύριος Φέσας προέρχεται από το δικό μας κλάδο, έτσι, InfoQuest, παίζει ένα ρόλο αυτό. Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανών είναι της InfoQuest, είναι του κλάδου των τηλεπικοινωνίων που δίνουν πλήρη στήριξη αυτή τη στιγμή στη διαπραγματευτική ικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζουν εκεί. Που αυτό είναι τώρα χαρακτηριστικό. Δηλαδή, όταν σε στηρίζει το κεφάλαιο, μα τι αριστερός είσαι. Και ο πιο καλόπιστος δηλαδή, και ο πιο καλόπιστος να θέλει να τον χαρακτηρίσει, όταν σε στηρίζουν οι βιομήχανοι, η αριστερά πάει περιπάτω. Με αυτή την έννοια αριστερά.
Ακριβώς.
Που βέβαια να πούμε τώρα δεν είναι και λίγο εκφυλισμένη η έννοια, γιατί το πραγματικό δίλημα, αν θέλει, αυτή τη στιγμή το οποίο καλούνται να απαντήσουν οι εργαζόμενοι και καλούμαστε όλοι να πάρουμε θέση, είναι αν είμαστε με το κεφάλαιο με τους εργάτες. Νομίζω ότι δεν χωράει πια άλλη από προσανατολιστική συζήτηση. Αν και έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε πριν, η όλη προσπάθεια που κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και αυτή η έξαρση πατριωτισμού σε σχέση με το όχι που βάζει στο ερώτημα του δημοψηφίσματος.
Εντάξει, δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Γίνεται αρκετά χρόνια αυτό. Όλα τα μνημόνια σε αυτό το όνομα υπογράφτηκαν του πατριωτισμού, της εθνικής λύσης, να πάει μπροστά η Ελλάδα, να σωθεί η χώρα. Εμείς τώρα δεν θα πούμε κάτι καινούριο. Αυτό που λέγαμε από την αρχή θα πούμε, ότι πρέπει ο κάθε εργαζόμενος, η κάθε λαϊκή οικογένεια να κάτσει και να σκεφτεί με ποια Ελλάδα είναι. Αν το ίδιο ο Έλληνας, ο Μπόμπολας και ο Βαρδινογιάννης, και αν είναι το ίδιο ο Έλληνας, ο Κυρμίτσος, που σηκώνεται στις 6 το πρωί το χάραμα και πάει στο εργοστάσιο, γυρνάει στο σπίτι του στις 5 το απόγευμα και στο τέλος του μήνα δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα.
Ακριβώς. Και το ίδιο, αν θέλει, το ερώτημα του δημοψηφίσματος έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο και πατάει πάνω σε αυτό τον πατριωτισμό που έχουν καλλιεργήσει βεβαίως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, το τοποθέτησε και η τωρινή κυβέρνηση και στο διάγγελμα ο Τσίπρας. Όχι στην πρόταση των δανειστών ή ναι στην πρόταση των δανειστών, έτσι. Αυτό είναι το ερώτημα. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η πλήρης ερώτηση, αν θέλεις, και πιο σωστή ερώτηση, όπως έπρεπε να διατυπωθεί ευθύς εξ αρχής, δεν είναι ένα όχι στην πρόταση των δανειστών, που σημαίνει όχι στο μνημόνιο που προτείνουν οι κακοί ξένοι, αλλά ναι στο μνημόνιο που προτείνει η ελληνική κυβέρνηση, καλή, πατριωτική, wow. Το σωστό και πραγματικό ερώτημα θα έπρεπε να διατυπωθεί όχι στην πρόταση των δανειστών, όχι στην πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς, Γιάννα, γιατί αυτή είναι και η ουσία. Το αν θα δοθεί στον ελληνικό λαό η δυνατότητα να πει όχι συνολικά στα μνημόνια, συνολικά στην πολιτική που τον έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση σήμερα.
Απράβο, γιατί αυτή τη στιγμή του βάζουν ένα ερώτημα που του λένε διάλεξε ουσιαστικά με ποιο σκηνή θες να κρεμαστείς. Αν θες να κρεμαστείς
με
τον ελληνικό.
Και ποιος μου λέει εμένα τώρα ότι θα πω όχι σε αυτή την πρόταση και αύριο θα φέρουν μια άλλη πρόταση που μπορεί και να κοστίζει και 9 δισεκατομμύρια και να τα βρούνε.
Θα τα βρούνε, αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνουν μια προσπάθεια να βάλουν τον λαό, αν θέλει, συνένοχο, να βγάλουν τον λαό μπροστά, ουσιαστικά στην ίδια του τη σφαγή και με τη σφραγίδα του, με την υπογραφή του. Δηλαδή την Κυριακή δεν κρίνεται, πώς να το πω, η εθνική υπερηφάνεια και ο πατριωτισμός των Ελλήνων και το περήφανο όχι που θα πούνε μετά το όχι του 1940, γιατί τα ακούσαμε και αυτά.
Ναι.
Έτσι, ακούστηκαν και τέτοιες εξάρσεις από διάφορους. Αυτό το οποίο ουσιαστικά θα βγει την Κυριακή με τον τρόπο με τον οποίο έχει διατυπωθεί το συγκεκριμένο ερώτημα είναι ότι διαλέγουμε μνημόνιο.
Και αν θέλεις είναι ένα ερώτημα που χωράει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ
μέχρι
και τη Χρυσή Αυγή, όπως είδαμε.
Γιατί στη χθεσινή ψηφοφορία της Βουλής, που να το αναφέρουμε αυτό ούτως ή άλλως, παίζει παντού, την πρόταση την υπερψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ, η Ανεξάρτητη Έλληνας
και η Χρυσή Αυγή.
Έτσι, νομίζω ότι είναι ενδεικτικό στο πόσο ξεχυλωμένο είναι τελικά αυτό το όχι και πόσους μπορεί να χωρέσει και πόσους μπορεί να καλύψει και τι εν τέλει μπορεί να βγει σαν συμπέρασμα. Το ζήτημα για μας όμως είναι, και επειδή ξέρουμε ότι όλο αυτό γίνεται πάνω στο όνομα της ανάπτυξης, της επικείμενης ανάπτυξης, αξίζει να εξετάσουμε και τι σημαίνει η ανάπτυξη και
ακριβώς
πόσο ακριβά την έχουν πληρώσει εν τέλει.
Για ποιον είναι
για
η ανάπτυξη.
Ποιον ανάπτυξη. Ακριβώς. Και επειδή μας ακούνε και συνάδελφοι, οι οποίοι μπορεί να είναι και πιο νέοι ηλικιακά, έτσι. Και κάποια πράγματα στη φάση της ανάπτυξης στην Ελλάδα, όταν ήταν στη φάση της ανάπτυξης, μπορεί να τα θυμούνται από την παιδική τους ηλικία, αξίζει να κάνουμε μια αναφορά στο τι σήμαινε ανάπτυξη, ακόμα αν θέλεις και τη δεκαετία του 90 μέχρι το 2000, και τι γινόταν τότε εν τέλει, πράγματα τα οποία τα βιώνουμε στο σήμερα, γιατί η κρίση έρχεται ως αποτέλεσμα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Να περάσουμε όμως το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε στη συζήτηση.
Επιστρέψαμε από το μουσικό μας διάλειμμα. Στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Σέπκα.
Και η Γιάννα Παπαδημητρίου. Είστε συντονισμένοι στην εκπομπή του ΣΕΤΙΠ από το web radio του ΠΑΜΑ.
Γιάννα, είπαμε και νωρίτερα ότι αξίζει να εξετάσουμε, μιας και όλες αυτές οι εξελίξεις, όλη αυτή η συζήτηση γίνεται πάνω στο έδαφος της επερχόμενης ανάπτυξης και με μια προσπάθεια να πιστεί ο λαός ότι αξίζει να συνεχίσει να υπομένει θυσίες για να δει επιτέλους αυτή την ανάπτυξη που θα του φέρει ελπίδα και μια ανάταση ακριβώς. Και όλα τα μνημόνια εδώ που τα λέμε, όπως είπαμε, έχουν υπογραφεί σε αυτό το όνομα της επερχόμενης ανάπτυξης. Αξίζει να δούμε πώς πραγματικά εξελίχθηκε η ελληνική οικονομία στη φάση της ανάπτυξης, του συνολικά του καπιταλισμού, αλλά και μέσα στην κρίση, και πώς την έχουν πληρώσει αυτή την ανάπτυξη οι εργαζόμενοι.
Κοίτα, ανάπτυξη θα υπάρξει, είτε το θέλουμε εμείς είτε δεν το θέλουμε, όπως και κρίση υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Αν θέλεις, αυτοί είναι βασικοί νόμοι που διέπουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Δεν μπορείς εσύ να παρέμβεις αυτό, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ότι η ανάπτυξη για ποιον, γιατί το κεντρικό ερώτημα που μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι αυτό. Την δεκαετία του 90, αν θυμάσαι, που ήταν περίοδος ανάπτυξης για την Ελλάδα, είχες επενδύσεις, όχι ότι τώρα δεν έχεις. Mm-hmm. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι μέσα στην κρίση παρόλα αυτά αναπτύσσονται. Εξ αυτών είναι και ο τομέας της πληροφορικής, το κομμάτι που αναλογεί εμάς, τα logistics, mm-hmm. ο τουρισμός κτλ. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά και στη φάση της ανάπτυξης, αν θέλεις, τα μέτρα όχι απλά περνούσαν. Τότε ήταν που τα περνάγανε.
Ακριβώς.
Δηλαδή, όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο είχε περάσει τη φάση της ανάπτυξης.
Και όχι, αν θέλεις, αυτά τα μέτρα που περνάνε και σήμερα υπογράφτηκαν και ήρθαν σε συνθήκες εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη φάση.
Εδώ να υπενθυμίσουμε τη συνθήκη του Μάστρικ, 1992, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Φαρδιά πλατιά η τσίφρα, λοιπόν.
Να πούμε ότι σαν σήμερα υπογράφτηκε και η συνθήκη ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ.
Τυχαία η συζήτηση.
Την οποία τότε υπέγραψαν όλοι και ο πρόδρομος του ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ εσωτερικού, πλην του ΚΚΕ και του ΠΑΣΟΚ τότε.
Ακριβώς. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα, όπως δεν είναι τυχαίο και ό,τι έχει συμβεί από τότε μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά το 1992 μπήκε και επισήμως η ταφόπλακα σε ό,τι έχει να κάνει τα εργασιακά δικαιώματα, σε ό,τι έχει να κάνει συνολικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων. Αλλά αν θέλεις, μπήκε και η στόχευση για το ποιο ρόλο θα έρθει να εξυπηρετήσει η Ελλάδα. Εννοώ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γεωστρατηγική και τη γεωπολιτική θέση που κατέχει, γιατί τη θέλουν, πώς τη θέλουν. Άρα ουσιαστικά μπήκανε και κατευθύνσεις τι θα αναπτύξει και τι θα συρρυκνώσει.
Ακριβώς. Άρα... Και από τότε αυτά ήρθαν και επισφραγίστηκαν με μία σειρά από άλλες συνθήκες, οδηγίες και κατευθύνσεις.
Μάστριχ, Λισαβόνα, Λευκή Βίβλος.
Πράσινη Βίβλος, στη συνέχεια το Σύμφωνο για το Ευρώ.
Μπράβο.
Διαδικασία... Στο οποίο όλοι πίνουν νερό αυτή τη στιγμή.
Πίνουν νερό. Διαδικασία πόλεων, για να πούμε, για τα πανεπιστήμια. Κοινή αγροτική πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει τους μικρομεσαίους αγρότες, γιατί αυτοί είναι που συνθλίβονται. Μία σειρά λοιπόν από εξειδικεύσεις σε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας που σαν στόχο έχουν πώς θα κερδοφορήσει το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτό είναι. Ακριβώς. Και αυτό έγινε στη φάση της ανάπτυξης. Βεβαίως στην κρίση ήρθε να σκληρύνει το πράγμα και είναι αντικειμενικό έτσι.
Και ήταν μια ευκαιρία να γίνουν πράξη όλα αυτά και να επιταχυνθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις προς όφελος του κεφαλαίου. Νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε παράδειγμα από το δικό μας κλάδο, στον οποίο αναφέρθηκες, που είναι και κλάδος που μέσα στην κρίση ένα κομμάτι του βρίσκεται σε ανάπτυξη, το κομμάτι της πληροφορικής. Αλλά αξίζει να δούμε πώς από την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, που ήρθε με νόμο το 2000, μέχρι σήμερα έχουν πληρώσει αυτή την ανάπτυξη οι εργαζόμενοι.
Καταρχήν είχε μία αξία να το δούμε και πιο παραστατικά. Δυστυχώς δεν έχουμε και τα στοιχεία, τα νούμερα. Βέβαια υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Mm-hmm. Καταγεγραμμένα κέρδη του ομίλου ΟΤΕ, γιατί μιλάμε για την αυαρχίδα του κλάδου. Έτσι, όπου ουσιαστική και σταδιακή αποκρατικοποίησή του ξεκίνησε από το 1994, ολοκληρώθηκε από όλες σωστά το 2004 με την πώληση στην Deutsche Telekom. Έτσι, ουσιαστικά μιλάμε για την απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών.
Το οποίο, ναι, με νόμο πέρασε το 2000.
Με νόμο πέρασε το 2000. Το μάρμαρο, λοιπόν, οι εργαζόμενοι του ομίλου ΟΤΕ τον έχουν πληρώσει πάρα πολύ ακριβώς.
Ακριβώς.
Τον έχουν πληρώσει με τρεις εθελούσες εξόδους.
Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία της τέταρτης.
Ακριβώς. Βρισκόμαστε στη διαδικασία της τέταρτης εθελούσες. Κοινώς πάνε να ξεμπερδέψουν με ό,τι έχει απομείνει από παλιά εργασιακά δικαιώματα. Ταυτόχρονα μιλάμε για την υπογραφή μιας νέας επιχειρησιακής σύμβασης, η οποία σημαίνει 40% μείωση έτσι, σε σχέση με τα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια, τα οποία θα συμπιέσει και τους παλιούς εργαζόμενους που ανοίγονται λίγο καλύτερα προς τα κάτω.
Και μείωση από την τελευταία συλλογική σύμβαση του ομίλου ΟΤΕ.
Πολύ σωστά.
Γιατί οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ έχουν ξαναπεράσει από μείωση μισθών πριν λίγα χρόνια.
Ακριβώς. Μιλάμε για τσάκισμα μία σειρά από εργασιακά δικαιώματα τα οποία είχαν κατοχυρώσει μέσα από επιχειρησιακές συμβάσεις στον όμιλο ΟΤΕ οι εργαζόμενοι, και τώρα αυτά έχουν πάει περίπατο. Στο όνομα της κρίσης ή στο όνομα της ανάπτυξης, μιλάμε για αντικατάσταση εργαζόμενων από νέους πιο φτηνούς μέσω τρίτων εταιριών. Τώρα πλέον τους έχει απορροφήσει όλους, αλλά το ζήτημα είναι ότι κάποτε ο ΤΕ είχε μετατραπεί στο μεγαλύτερο δουλέμπορα του εαυτού του. Και στην ίδια ρότα φυσικά κινήθηκε και η Vodafone και η Wind και η Fortnet, όλα τα μονοπόλια του κλάδου, τα οποία στην κούρσα του ανταγωνισμού, πάλι πότε στο όνομα της κρίσης, πότε στο όνομα της ανάπτυξης, πάνω κάτω κάναν τις ίδιες κινήσεις και τις ίδιες τακτικές.
Ακριβώς. Και έχει σήμερα ένα τοπίο στον κλάδο που είναι, όπως το περιγράφεις εσύ, μία σειρά από μονοπόλια που πριν λίγα χρόνια ξεφύτρωναν το ένα πίσω από το άλλο και έρχονταν να επενδύσουν πάνω στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, ειδικά σε ό,τι αφορά τη σταθερή τηλεφωνία. Mm. Που σήμερα είτε άλλες κλείνουν, βάζουν λουκέτο, γιατί δεν τα κατάφεραν στην κούρσα του ανταγωνισμού και αφήνοντας ακριβώς εκατοντάδες εργαζόμενους στον δρόμο, άλλες εταιρείες συγχωνεύονται. Έχουμε δει οι εργαζόμενους μέσα σε μία νύχτα να μεταφέρονται, να απολύονται και να προσλαμβάνονται από άλλες εταιρείες, φυσικά με άλλα δικαιώματα, με τσακισμένα δικαιώματα.
Με 60 connect, θα τα λέμε και με το όνομά τους δηλαδή.
Ακριβώς. Η κατάσταση στα τηλεφωνικά κέντρα που και αυτά το προηγούμενο διάστημα ξεφύτρωναν το ένα πίσω από το άλλο, από το πιο μικρό τηλεφωνικό κέντρο μέχρι πολυεθνικές όπως Teleperformance, για τους εργαζόμενους είναι άθλια.
Αλλά ακόμα συμβαίνει αυτό έτσι. Δεν έχει, πώς να το πω, δεν έχει συγκεντρωποιηθεί τόσο πολύ το κομμάτι στα τηλεφωνικά κέντρα. Βέβαια υπάρχει ο στάση, θέλει παρακολούθηση.
Ακριβώς έτσι είναι. Και ναι, όπως έλεγα ότι έχεις εργαζόμενους που δουλεύουν με 3 ώρα, 4 ώρα, 6 ώρα, τριήμερα, τετραήμερα, άλλους που δεν ξέρουν για πόσες ώρες πάνε στη δουλειά τους, να δουλεύουν για 200, για 300 ευρώ, μέσα στην πίεση για την παραγωγικότητα, με εντετικοποίηση της παραγωγής.
Και της εργασίας. Και έρχομαι εγώ τώρα και σε ρωτάω, ρε, η Ευαγγελία, να το παίξω καλό προαίρετο. Ποιος νόμος, ποιο μνημόνιο, ποια συμφωνία θα έρθει να καταργήσει όλα αυτά?
Καμία. Αυτή είναι η απάντηση. Καμία. Δηλαδή, γιατί όλα αυτά δεν ήρθαν μέσα από τα μνημόνια στη φάση της κρίσης, αλλά ήρθαν στη φάση της ανάπτυξης.
Ακριβώς.
Και, αυτό είναι και το θα επεκταθούν στην επερχόμενη ανάπτυξη για να βγει πιο κερδισμένο το κεφάλι και για να βγάλει και τη χασούρα της κρίσης.
Ακριβώς. Γιατί ως κουρλέτης, και αξίζει να επαναφέρουμε κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και εμείς, σαν setup, μέσα στον κλάδο. Ο σκουρλέτης πάνω στο ζήτημα των ελαστικών μορφών απασχόλησης, όταν είχαμε κάνει και την παράσταση διαμαρτυρίας μαζί με άλλα συνδικάτα του κλάδου, ήταν αποκάλυπτο ότι δεν μπορούμε να τις καταργήσουμε γιατί είναι κοινοτική οδηγία.
Ακριβώς.
Έτσι, ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και ρωτάω εγώ, ο λαός δηλαδή την Κυριακή καλείται να ψηφίσει υπέρ της συνέχισης αυτής της κατάστασης? Γιατί εγώ δεν είδα η συμφωνία ή τα μέτρα τα οποία προτείνει η κυβέρνηση να περιλαμβάνει όλα αυτά. Να μιλάει για επαναφορά του ΕΚΑΣ, να μιλάει για κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, να μιλάει για κατάργηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, να μιλάει για αύξηση του κατώτατου, να μιλάει για μείωση και κατάργηση, αν θέλεις, των ασφαλιστικών εισφορών που βαραίνουν τις πλάτες των εργαζόμενων. Δεν λέει τίποτα τέτοιο. Άρα λοιπόν, και από αυτό εδώ το μικρόφωνο, να βάλουμε το ερώτημα στον εργαζόμενο. Αυτές είναι οι πραγματικές του ανάγκες? Αξίζει έτσι να ζει? Αυτό είναι που θέλει? Μπορεί άλλο πια να συνεχίσει να ματώνει? Η απάντηση είναι όχι.
Εάν θέλεις, επειδή μιλούσαμε και για την ανάπτυξη και το τι έφερε για τους εργαζόμενους όλα αυτά τα χρόνια, εγώ θα σου βάλω και την άλλη μπάντα. Το πώς δηλαδή η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών, πέρα από λεμιτόμος για τα δικαιώματα, τα εργασιακά και τα μισθολογικά των εργαζόμενων του κλάδου, σήμαινε και την ολοκληρωτική μετατροπή του κοινωνικού αυτού αγαθού σε εμπόρευμα στα χέρια των λίγων.
Ακριβώς.
Και ρωτάμε σήμερα, έχει λαϊκή οικογένεια, έχει εργατική τάξη πρόσβαση στο τηλεπικοινωνιακό αγαθό?
Όχι,
έχει πρόσβαση σε αυτό που παράγει? Οι εργαζόμενοι στη Fortnet έχουν Nova στο σπίτι τους? Και όσοι έχουν, Είναι ποιοτική η υπηρεσία αυτή, είναι ασφαλής?
Όχι, γιατί αν δεις τα ίδια τα στοιχεία που δίνουν τα μονοπόλια, είναι ανώνυμες εταιρείες, τα δημοσιεύουν οι ισολογισμούς, έτσι. Δεν είμαστε τώρα λογιστές για να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω, αλλά αν δεις το τζίρο των μονοπωλίων του κλάδου, το πόσο έχει πέσει μέσα στην κρίση, που οφείλεται σε αποσυνδέσεις, αυτό που έβαλες πριν. Mm-hmm. Έτσι,
οφείλεται... Ότι όλο και λιγότεροι έχουν πρόσβαση στο αγαθό.
Οφείλεται σε αποσυνδέσεις, οφείλεται σε μετρατροπές συμβολέων σε καρτοκινητά, αποσυνδέσεις σταθερών, που σημαίνει δηλαδή ότι ο ίδιος ο τεχνικός, ο οποίος κατασκευάζει και συντηρεί π.χ. το δίκτυο της σταθερής τηλεφωνίας, ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι πάνω στην κεραία, ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος πουλάει είτε μέσω καταστήματος είτε μέσω τηλεφώνου το τηλεπικοινωνιακό αγαθό, οι ίδιοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό.
Ακριβώς.
Οπότε είναι πολύ σωστό το ερώτημα και αυτό δεν έγινε τώρα. Αυτό προετοιμαζόταν ακριβώς από τα περιβόητα χρόνια της ανάπτυξης, mm-hmm. που κάποιοι λέγανε να σε πάω και πιο παλιά, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και εδώ η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, mm-hmm. τα ίδια λένε και...
Και ειδικά, κοίταγα και κάτι δημοσιεύματα σήμερα, ειδικά στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών υπάρχει όχι απλά ευρωπαϊκή, αλλά υπάρχει διεθνή σπήρα το τι σήμαινε για τους εργαζόμενους του κλάδου συνολικά η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών. Μπορούμε και σε μια άλλη εκπομπή να τα αναφέρουμε χαρακτηριστικά.
Έχει μια αξία, ναι.
Ακριβώς. Ή να σου βάλω εγώ έναν άλλο κλάδο, πέρα εδώ από τα δικά μας τα χωράφια. Τουρισμός. Η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, ναι. όπως τη λένε. Το μόνο στήριγμα της Ελλάδας, εκεί που θα πατήσουμε για να πάμε μπροστά, όπως ευαγγελίζονται διάφοροι.
Για να δούμε με τις συνθήκες εργασίας δουλεύουν αυτή τη στιγμή, επειδή είναι και high season mm-hmm. και έχουν αρχίσει και τα season οι εποχιακοί οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πάνε σε διάφορα νησιά για να δουλέψουν κτλ. Για να δούμε με τις συνθήκες δουλεύουν μέσα στα ξενοδοχεία και μέσα στα μπαρ που οι μισοί από αυτούς είναι ανασφάλιστοι και δουλεύουν ήλιο με ήλιο. Για ένα κομμάτι ψωμί.
Με απλήρωτες υπερορίες, για να μην πούμε για τη μισή χρονιά που είναι άνεργη.
Ακριβώς. Τα ίδια λοιπόν είναι και σε κάθε κλάδο. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Πολλά και από το δικό μας κλάδο και από τον επιστημισμό και από το εμπόριο. Μάλιστα από ό,τι διάβαζα, δύο δήμοι πάνε και για λευκές νύχτες.
Ναι, ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση για τους εργαζόμενους και δεν θα αλλάξει αν δεν βγει ο λαός μπροστά. Αν δεν βγει ο εργαζόμενος μπροστά.
Γιατί αυτό είναι που το ετοιμάζουν. Όλα τα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση παίρνονται. Αυτή είναι η ανάπτυξη που θα φέρνει για το λαό και έτσι θα συνεχίσει να την πληρώνει όπως την πλήρωνε τόσα χρόνια. Αλλά για να μην μαυρίζουμε εδώ τώρα την καρδιά των εργαζόμενων, ήδη ακούνε πολλά όλη μέρα στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Το ζήτημα είναι και αυτό που λέμε εμείς και γι' αυτό κάναμε και αυτή τη συζήτηση και αναφερθήκαμε σε αυτά. Είναι για να πούμε ότι υπάρχει κι άλλος δρόμος. Για τη λαϊκή οικογένεια, για την εργατική τάξη, υπάρχει κι άλλος δρόμος για να ζήσει καλύτερα. Για να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά που παράγει. Αρκεί να το θελήσει. Αρκεί να αποφασίσει αυτά που ο ίδιος παράγει να τα πάρει στα χέρια του.
Ακριβώς. Γιατί θα σου πει και ο εργαζόμενος ότι καλά τα λες, καλά τα περιγράφεις. Ναι, έτσι είναι. Ή έχεις δίκιο, αυτό δεν το σκέφτηκα. Που μου λες εσύ τώρα, έτσι μου βάλες και αυτή την πλευρά, τι μου προτείνεις να κάνω, στο διατάφτα. Ξέρεις, υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου το οποίο και καλοπροαίρετα μπορεί να σου βάλει ότι και με τους αγώνες δεν βγαίνει και τίποτα. Έτσι, εγώ να βάλω ένα ερώτημα, έχουν γίνει οι αγώνες αντίστοιχοι της επίθεσης που έχουμε δεχθεί?
Όχι.
Ας ξεκινήσουμε από εκεί λοιπόν.
Όχι.
Άρα, για να πούμε αν ένας αγώνας είναι αποτελεσματικός ή όχι, τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει, πρώτα και κύρια, πρέπει να είναι μαζικός. Άρα νομίζω ότι και με βάση τις εξελίξεις αυτή τη στιγμή που είναι ραγδαίες, εμείς καλά εδώ τα συζητάμε Δευτέρα, αύριο Τρίτη μπορεί να είναι διαφορετικές και την Τετάρτη μπορεί να είναι διαφορετικές. Την κάθε περίπτωση όμως ο λαός πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Πρέπει να είναι σε ετοιμότητα να απαντήσει, πρέπει να μαζικοποιήσει τα συνδικάτα του. Οπότε λοιπόν και εδώ οι εργαζόμενοι στον κλάδο να εμπιστευθούν το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, τις δυνάμεις εκείνες που δρούν τις ταξικές μέσα στο Συνδικάτο. Ακριβώς γιατί εδώ είναι η ελπίδα. Στην οργάνωση του αγώνα βρίσκεται η ελπίδα. Mm-hmm.
Ένας αγώνας πρέπει να βάζει στο επίκεντρο το κύριο ζήτημα σήμερα που προκαλεί όλα τα δεινά στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Που αυτό είναι το ότι μία χούφτα αφεντικά, μία χούφτα μονοπόλια έχουν στα χέρια τους όλα τα μέσα παραγωγής και γι' αυτό το λόγο καρπώνονται και όλο τον πλούτο που παράγουμε όλοι εμείς. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με διαπραγματεύσεις και με ειρηνικές συνεννοήσεις.
Και από τα πάνω και πάνω από το τραπέζι.
Ακριβώς. Και γι' αυτό βάλαμε και πριν ότι θα έπρεπε και το δημοψήφισμα, το ερώτημα να περιλαμβάνει την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος σήμερα για να δουν ασπριμέρα οι λαοί.
Ακριβώς. Γιατί το κίνημα δεν μπορεί να σέρνεται, Ευαγγελία, κατά από ξένη σημαία. Αν θα ακολουθήσει τη σημαία του ντόπιου κεφαλαίου ή αν θα ακολουθήσει τη σημαία του ξένου. Το κίνημα πρέπει να χαράξει το εργατικό τη δική του πορεία, να παλέψει για τις δικές του ανάγκες, για τα δικά του συμφέροντα. Αν θέλεις να χαράξει γραμμή και πορεία πάλι τέτοια απέναντι στα μονοπόλια και την εξουσία του, αυτό που έβαλες δηλαδή και σε πριν για την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό που πρέπει να έχει. Γιατί αυτός είναι ο σωστός προσανατολισμός σήμερα, στον βαθμό που κάποιος συμφωνεί. Εγώ δεν λέω. Αλλά αν δεν έχεις στο μυαλό σου ποιος είναι ο υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση, έτσι, ποια είναι η αιτία, δεν θα βρεις και τη λύση. Και η λύση είναι πρώτα και κύρια στο ποιον. Ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι μας. Να το πούμε και έτσι, σε αυτόν τον πόλεμο που έχουμε. Γιατί πόλεμο έχουμε αυτή τη στιγμή. Πόλεμο μας έχουμε κηρύξει. Και τέλος να έχει συνέχεια ο αγώνας. Δεν μπορεί να αρκείται σε ξεσπάσματα. Δεν μπορεί να γίνεται με ημερομηνίες. Δεν μπορεί να γίνεται με τουφεκές στον αέρα. Αλλά πρέπει να είναι καθημερινό. Γιατί καθημερινή, αν θέλεις, είναι και η επίθεση που δεχόμαστε. Δεν επιτίθεται το κεφάλαιο επαιτειακά ή καμπανιακά ή όποτε θέλει. Επιτίθεται κάθε μέρα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και το κάθε ζήτημα που βιώνουν οι εργαζόμενοι από την απόλυση στην όφηση, που εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι είχαμε δύο απόλυσεις συναδέλφων πάλι προχτές στην εταιρεία όφηση, εργαζόμενοι με αορίστου χρόνου σύμβαση, τους οποίους απέλυσαν και αντικατέστησαν ευθύς αμέσως με νέους, μικρούς σε ηλικία, πιο μιλάμε τώρα 18-20 χρονών, με ορισμένου χρόνου σύμβαση, με τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, είναι και αυτό πόλεμος.
Και πώς θα φέρει την ελπίδα το μνημόνιο του Τσίπρα για αυτούς τους εργαζόμενους?
Αν δεν θα φέρει. Γι' αυτό λοιπόν, Ευαγγελία, και απευθυνόμαστε αυτή τη στιγμή και σε όλους τους εργαζόμενους, δεν υπάρχουν σωτήρες. Ούτε η λύση έρχεται από τον καναπέ. Με το να καθόμαστε μυρολατρικά και να δεχόμαστε τα πάντα. Άλλωστε, το μικρότερο κακό και η λογική του μικρότερου κακού αποδεδειγμένα έφερε πάντα νέα μεγαλύτερα βήματα. Άρα λοιπόν ήρθε η ώρα της ρήξης, ήρθε η ώρα της ανατροπής, ήρθε οι εργαζόμενοι να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, με γνώμονα και μπροστάρι τις δικές τους ανάγκες για τη δική τους πατρίδα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, μέσα από τις γραμμές του ταξικού εργατικού κινήματος του ΠΑΜΕ, οι εργαζόμενοι στο κλάρο, μέσα από το κλαδικό του συνδικάτο, το ΣΕΤΥΠ. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακούσατε την εκπομπή του ΣΕΤΥΠ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο Γιάννα Παπαδημητρίου
και Ευαγγελία Σέπκα. Καλησπέρα σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.